Shalom.
It is good to be back with you.
Det er godt å være sammen med dere her igjen.
Did you get that?
Yeah.
Okay. Ze tov leot po. Sorry about that. Okay. When I was with the elders in the room before the meeting,
da jeg satt sammen med lederne I rommet bak her før møtet,
I asked them to pray because I had no idea what to say to you.
Så spurte jeg dem om å be for meg, for jeg ante ikke hva jeg skulle si her I kveld.
That's always exciting for me.
Det alltid litt spennende for meg.
Because that means that what we're going to hear should be fresh.
For det betyr at det vi kommer til å få høre antageligvis ganske ferskt.
And I do understand what the body of the message is going to be.
Og jeg har en forståelse av hva hoveddelen av budskapet kommer til å være.
But the introduction is going to be taken from what Pierre Christian said.
Men introduksjonen, den kommer til å komme fra hva Per Christian sa.
So if we can turn to Isaiah 61.
Så hvis vi kan gå til Jesaja 61.
Which is what Yeshua was quoting in the synagogue.
Som var det som Jesus siterte I synagogen.
Let me show you something that the Lord recently revealed to me.
Da vil jeg gjerne dele noe med dere som Herren nylig har åpenbart for meg.
Now, how many of you have heard me before?
Hvor mange av dere her har hørt meg preke før?
Okay, good. Then, like he said, I'm amongst friends.
Da det som han sa, da jeg blant venner.
So, it's okay if I get personal.
Så det vel greit for dere hvis jeg blir litt personlig.
Often, pastors are told never to talk about their defeats or their weaknesses from the pulpit.
Ofte så blir pastorer oppmuntret til å aldri fortelle om svakhetene og nedlagene sine fra talerstolen.
I've worked with a number of pastors like that.
Jeg har jobbet med en del sånne pastorer.
I always let people know when I was struggling.
Jeg lar alltid folk få vite når jeg kjemper.
Because it's not about me, it's about him.
For det handler ikke om meg, det handler om ham.
What normally happened,
det som vanligvis skjer,
which got these pastors so frustrated,
det som hadde skjedd for disse pastorene som gjorde at de ble så frustrert,
is that two or three people bought copies of their message, but a whole bunch of people bought copies of what I said.
Det det at det var bare to-tre folk som kjøpte prektene som de hadde prekt, men det var masse folk som kjøpte det jeg prekte.
Why?
Hvorfor det?
If you are living and breathing, you got problems.
Fordi at hvis du lever og hvis du puster, så har du problemer.
If there's anyone here who doesn't have a problem, we'll pray for you to be resurrected from the dead.
Hvis det noen her som ikke har problemer I det hele tatt, så skal vi be for deg så du blir oppvekt fra de døde.
So, I mean, it'd be nice if I were Superman.
Det hadde jo vært fint hvis jeg var en sånn Superman.
And since I'm from Israel, married to Wonder Woman.
Og siden jeg fra Israel og gift med Wonder Woman.
For those of you who don't get that, you haven't seen the movie. It's okay.
De av dere som ikke skjønte den har ikke sett filmen, men det greit.
But we're not.
Men vi jo ikke det.
I'm not.
Jeg ikke det.
I am someone who struggles with my faith just like you do.
Jeg en som strider og sliter med troen min, akkurat som det du gjør.
And because God's called me to Jerusalem, maybe a little bit more.
Og fordi at Gud har kalt meg til Jerusalem, så det kanskje enda mer sånn av meg.
So Yeshua stands up in the middle of the synagogue and he gets the book of Isaiah.
Og Jesus han stilte seg opp midt I synagogen og hentet fram Isaiah-boken.
And he quotes verse 1. Would you please read that?
Han siterer vers 1. Herren Guds ånd over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, for å sette de bundne fri.
And then he quotes verse 2, but stops in the middle of a sentence.
Og så siterer han vers 2, men så stopper han midt I setningen.
To proclaim the acceptable year of the Lord. That's it.
Og så sier han for å rope ut et nådens år fra Herren, og så stopper han der.
Then he closes the book and sits down.
Og så lukker han igjen boka og setter seg.
Lord, you stopped in the middle of a sentence. How could you do that?
Herre, du stoppet midt I setningen. Hvordan kunne du finne på det?
Because he's the Lord, he knows what he's doing.
Fordi han Herren, og han vet hva han driver med.
But there was a reason for this.
Men det var en grunn til det også.
Everything in verse 1 and part of verse 2 is talking about the age of the gospel.
Alt I vers 1 og 2 handler om evangeliets tidsalder.
When because of the spirit of the Lord being upon Yeshua,
som fordi Herrens ånd kom over Jesus.
By the way, the one who has the Spirit was called the Anointed One.
den som hadde ånden eller har ånden, det ble kalt for den salvede.
The Mashiach or the Christ.
Det vil si Mashiach eller Kristus.
Because Christ is not his second name.
Fordi Kristus, det ikke etternavnet hans.
His title.
Det titlen hans.
Okay. And because of that, the Lord has anointed him to preach the gospel unto the meek.
Og på grunn av det, så har Herrens ånd salvet ham til å forkynne evangeliet for
de fattige. He sent him to bind up brokenhearted.
Sendt ham for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte.
To proclaim the liberty to the captives.
Å rope ut frihet for fanger.
Which is every one of us before we met the Lord, because we were captive to sin.
Det gjelder oss alle før vi møtte Herren, for da var vi syndens fanger.
If you don't think you were a captive to sin, if you don't think you were a captive to sin, then you were a captive to pride, the chief of sins.
Så hvis du tror at du ikke var fange under synden, da var du fanget under stoltheten, og det er den største, det er liksom syndens far.
And the opening of prison to the bound.
Og han har også kalt, han kom også for å sette de bundne fri.
To proclaim the acceptable year of the Lord.
Og rope ut et nådens år fra Herren.
And then he stopped.
Og så stopper han der.
We are now in the second part of these two verses, or three verses.
Vi er nå I den andre delen av disse versene.
Today is the day where we are seeing the day of vengeance of our God.
Vi ser I dag den hevnens dag fra vår Gud, som det står om her. Hvordan vet jeg det?
Because everything else God turns from the world to Zion.
Fordi alt annet det snur Herren fra verden mot Sion.
Now, the good news is that you're included in this.
Det beste, de gode nyhetene her, det at dere inkludert I
listen to what he says.
Det her, men hør hva han sier.
The day of vengeance of our God to comfort all that mourn.
Han sier det en hevnens dag fra vår Gud for å trøste alle som sørger.
Who are these who mourn?
Hvem disse som sørger?
To appoint to them that mourn in Zion.
Og la de, go ahead. La de sørgende I Sion få hodepynt I stedet
for aske.
To give
them beauty for ashes.
At de skal få hodepynt I stedet for aske.
Give them beauty for the ashes of the Holocaust.
Gi dem hodepynt I stedet for Holocausts aske.
To comfort them with the state of Israel because of the mourning of losing 6 to 7 million Jews.
Og trøste dem med å opprette Israel fordi de hadde mistet 6 eller 7 millioner jøder.
The oil of joy for mourning.
Så står det gledens olje I stedet for sorg.
A garment of praise for the spirit of heaviness.
Lovprisningens drakt I stedet for avmaktens ånd.
You've all seen the pictures of what happened when Israel became a state and everybody was dancing in the streets.
Dere har alle sett bildene fra da Israel ble opprettet som stat og alle danset rundt I gatene.
We still dance in the streets.
Vi danser fortsatt I gatene.
It drives the pickpockets crazy.
Det gjør lommetyvene helt gale.
But it's a garment of praise for a spirit of heaviness.
Men en lovprisningens drakt I stedet for avmaktens ånd.
Why?
Hvorfor det?
That they might be called trees of righteousness.
Jo, for at de kan kalles rettferdighetens.
The planting of Yahweh.
Terebintetrær som Herren har plantet.
That he might be glorified.
Så at han kan bli helliggjort.
That is the goal of everything God is doing.
Det målet med alt Gud gjør.
In Israel.
I Israel.
And in our lives.
Og I våre liv.
For his glory.
Så han skal få ære.
Nothing less, nothing more for his glory.
Det ikke mer og ikke mindre enn at han skal få ære.
And then he goes on to talk about what happens, the building up of Zion.
Så fortsetter han her med å beskrive hva som kommer til å skje når Sion blir gjenoppbygd.
Garment of praise for spirit of heaviness.
En lovprisningens drakt I stedet for avmaktens ånd.
Let's turn to Zechariah 12.
La oss gå til Zechariah 12.
For the past... Basically, since the middle of December.
I de siste månedene, helt fra midten av desember I fjor.
An incredible heaviness has descended upon me, and at least from what I understand, Eliyahu as well, the chairman, the guy I work with at Intercessors for Israel.
Så det en veldig stor byrde eller tyngde som har kommet over meg, og også over Eliyahu, han som leder det forbundsarbeidet og den organisasjonen som vi I.
Actually, feel it when you look back as a spirit of heaviness.
Når jeg ser tilbake på det, så kan det kjennes som en ånd av tunghet eller tyngde.
That's interesting. During the prayer conference in January, it lifted.
Og det litt interessant, for den løftet seg og ble borte under bønnekonferansen I januar.
In March, when I went to Germany, it lifted.
Da jeg dro til Tyskland I mars, så opplevde jeg at den løftet seg fra meg.
May and June, when we were in England and Scotland, it lifted.
Og jeg opplevde det samme I mai og juni, da vi var I England og Skottland.
But as soon as we went back to Jerusalem, it hit us like a ton of bricks.
Men med en gang vi kom tilbake til Jerusalem, så traff det oss som et last med murstein.
We had come back from our Scottish prayer conference.
Vi kom tilbake fra en bønnekonferanse vi hadde I Skottland.
And I said to Eliyahu, "How you doing?"
Og jeg spurte Eliyahu hvordan han hadde det.
He said, "I'm so depressed."
Og så jeg så deprimert.
I said, "Me too."
Jeg også.
I said, "You know, I sensed it started when Trump announced the moving of the embassy to Jerusalem."
Og så sa jeg det at ja, jeg opplever faktisk at det startet da Trump annonserte at de kom til å flytte ambassaden til Jerusalem.
Middle of December.
Det var midt I december.
Eliyahu said, "Oh yeah."
Ja, sa Eliyahu, det stemmer.
And then shortly after that, he felt better.
Og like etterpå så kjente han seg bedre.
I was still miserable.
Jeg hadde det fortsatt ikke så bra, men han kjente seg bedre etterpå.
I'm so glad you feel better, Eliyahu. Okay.
Jeg så glad for at du I hvert fall har det bedre da, Eliyahu, som han sier.
But what Trump did in that, everybody know who I'm talking about by Trump, obviously.
Ja, alle skjønner hvem jeg prater om når jeg sier Trump, ikke sant?
The U.S. president, businessman.
Han forretningsmannspresidenten fra USA.
Who is shaking the world.
Som rystet verden.
Whether you agree with him or not.
Enten du enig med eller ikke.
Okay. What he did in a 12-minute speech.
Det han gjorde på en, gjennom en tale på 12 minutter.
Had international ripples.
Det hadde ringvirkninger over hele verden.
And I believe, although he didn't know it, it was very prophetic.
Og jeg tror, selv om han ikke vet det, at det var veldig profetisk.
Let's take a look at Zechariah 12.
La oss se på Zakaria 12.
Now, anytime God wants to say something that is, you're not going to believe, he pulls out his business card.
Hver gang Gud sier noe som han tror at dette kommer ikke til å tro på, da tar han fram visitkortet sitt.
This one says Intercessors for Israel, Chuck Cohen, director.
Her står det Intercessors for Israel, Chuck Cohen, direktør.
God pulls out his business card and it says,
Gud tar ut visitkortet sitt, og der står det,
I am the Lord God, one, creator of heaven and earth.
Jeg Herren Gud, en, han som skapte himmel og jord.
Two, the one who pulled you out of Egypt, the house of bondage.
To, han som dro deg ut av Egypt fra slavehuset.
Both of those things takes a supernatural, incredible power to do.
Begge de to tingene, det krever en enorm, overnaturlig kraft å få til.
Obviously, if God created the heavens and the earth, he could do whatever he wants.
Selvfølgelig, hvis Gud skapte himmelen og jorden, så kan han gjøre, da kan han gjøre akkurat han vil.
And obviously, if he broke into history and pulled his people out of the strongest nation at that time,
og selvfølgelig hvis han brøt ned I inn eller brøt inn I historien og løftet ut sitt folk og fridde dem fra den sterkeste nasjonen som fantes den gangen,
then whatever mankind wants to do won't stop him either.
Da det, da uansett hva menneskeheten prøver på, så kommer helt ikke det til å kunne stoppe ham.
So whenever he pulls out his business card, pay attention.
Så hver gang han tar ut visitkortet sitt, så legg merke til hva som kommer etterpå.
He's going to say something you're going to have a hard time believing.
Da kommer han til å si noe som du kommer til å ha vanskelig for å tro.
And when he said this to Zechariah, I imagine Zechariah's head was spinning.
Og da han sa dette her til Zakaria, så antar jeg at det gikk ganske rundt opp I huet på profeten.
Why?
Hvorfor det?
Because he's going to talk about doing something with Jerusalem.
Fordi han snakker om at han skal gjøre noe her med Jerusalem.
To make it the absolute center of world attention.
For at den skal bli midtpunktet for all oppmerksomhet fra hele verden.
But Zechariah had just come back from Babylon with the Babylonian exiles.
Men Zakaria, han hadde akkurat kommet tilbake med de som var bortrevet til Babylon, kommet tilbake igjen.
Jerusalem was a ruin.
Jerusalem var her en ruin.
Nobody cared about it.
Ingen brydde seg om Jerusalem.
This is before Nehemiah and Ezra.
Dette før Nehemia, før Ezra.
The temple had been destroyed.
Tempelet var ødelagt.
What? This ruin? You're going to have the whole world be upset about? Who are you kidding, Lord?
Altså, Herre, se rundt deg, det bare ruiner her. Det her det stedet som hele verden plutselig skal få øynene sine på. Hvem tror du at du lurer, Herre?
That's why God says in verse 12, chapter 12, verse 1, the burden of the word of the Lord for Israel, says the Lord, who stretches forth the heaven, lays the foundation of the earth and forms the spirit of man within him.
Derfor så sier Herren I Zakaria 12:1, profetord eller som det står på engelsk, byrden fra Herren, Herrens ord mot Israel, så sier Herren som strakk ut himmelen, som la jordens grunnvoll og formet menneskets ånd I hans indre.
Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all people round about, when they shall be in siege both against Judah and against Jerusalem.
Se, jeg skal gjøre Jerusalem til en tommelskål for alle folkene rundt omkring. Også over Juda skal det komme når Jerusalem blir beleiret.
Let me bring this up to date.
La meg bare ta deg helt fram til nå og oppdatere deg.
Behold, I, the creator of heaven and earth,
se, jeg, han som skapte himmel og jord,
your God, church,
din Gud, menighet,
I, not Donald Trump,
jeg, ikke Donald Trump,
I, not Benjamin Netanyahu,
det jeg, ikke Benjamin Netanyahu,
I, not those crazy Christian Zionists, hallelujah.
Det jeg, sier Herren, ikke disse gærne kristne sionistene, hallelujah.
I'm the one who's going to challenge the world with Jerusalem.
Jeg han som kommer til å utfordre verden med Jerusalem.
Welcome to 2018.
Velkommen til 2018.
That's exactly what he's done.
Det akkurat det han har gjort.
Everybody went bananas when Trump announced moving the embassy to Jerusalem.
Alle gikk jo helt bananas da Trump annonserte og sa at han skulle flytte ambassaden til Jerusalem.
Norway went crazy.
Norge ble helt gærne.
The EU went nuts.
EU gikk helt på jordet.
More than it normally is.
Mer enn vanlig.
The Arab nations were freaked out.
Og de arabiske nasjonene ble rasende.
Everybody except for a couple of small Central American countries who followed shortly after that.
Alle gjorde det her bortsett fra et par små land I Mellom-Amerika som kom etter og gjorde det samme like etterpå.
We now have three embassies in Jerusalem.
Så nå har vi tre ambassader I Jerusalem.
America?
Amerika.
Guatemala and Paraguay.
Og Paraguay.
Okay, so now you know if Norway is destroyed, you run to either Guatemala or Paraguay.
Så da vet dere det at hvis Norge skulle bli ødelagt, så må dere flykte enten til Guatemala eller Paraguay.
In fact, maybe that's why you've had such hot weather God's preparing you.
Det kan være derfor dere har hatt det så varmt at Gud forbereder dere på å dra dit.
But what is it about this that has caused the people to go crazy?
Men hva det ved dette som skjedd som har gjort at folk har blitt så gærne?
I mean, the UN condemned the United States move.
Altså, FN har fordømt USA for det de gjorde.
Do you know what the world was saying?
Vet dere hva verden sier?
You, as a country, cannot make a sovereign decision as to where to place your capital in Israel.
De sier faktisk, verden sier at dere som et suverent land kan ikke fatte en suveren beslutning om å la deres ambassade være der hvor dere vil I Israel.
Can you imagine if the world said that about America concerning Norway?
Tenkte dere om verden hadde sagt det når det gjaldt USAs ambassade I Norge?
I mean, your capital is Bodø, right?
Ja, hovedstaden vår, det Bodø, ikke sant?
No, it's Oslo, right?
Yeah,
Oslo.
Det Oslo.
So can you imagine if America wanted to put its embassy in Oslo and the world said, you can't do it!
Tenkte dere om det hadde vært sånn at Amerika ville ha ambassaden sin I Oslo, så de sier hele verden, det får de ikke lov til!
Can't imagine that.
Dere kan ikke forestille dere det, ikke sant?
There is no nation on the face of the earth who has problems with its capital city except for my nation.
Det ikke en eneste nasjon I hele verden som har problemer som har sånne problemer med hovedstaden sin som jeg har I mitt land.
Why?
Hvorfor det?
It's not just a political issue.
Det fordi det handler ikke om politikk.
It's a spiritual issue.
Det en åndelig ting.
Jerusalem is the city of the great king.
Fordi at Jerusalem den store kongens by.
It says this both in Psalms and Messiah Jesus quotes it as well.
Det står både I salmene og Jesus Messias han siterer det også.
Jerusalem is where the salvation of the world was paid for.
Jerusalem, det der hvor verdens frelse ble betalt for.
Jerusalem is where Messiah Jesus ascended to glory from.
Jerusalem, det der hvor Jesus Messias dro hjem igjen til herligheten fra.
And most importantly, it's where he's coming back to.
Men det aller viktigste altså dit han kommer tilbake.
And Satan knows that Jesus cannot return to Jerusalem unless it's in Jewish hands.
Og Satan vet at Jesus kan ikke komme tilbake til Jerusalem uten at den I jødiske hender.
Because Yeshua himself said,
for Jesus selv sa,
Jerusalem, you're not going to see me until you say, Baruch haba b'shem Adonai, blessed are you who comes in the name of the Lord.
For Jesus sa, Jerusalem, du skal ikke se meg igjen før du sier velsignet være han som kommer I Herrens navn.
And so we see here in verse 3, God repeating it, in that day I will make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut to pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.
Så ser dere I vers 3, på den dagen skal det skje, jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag samlet mot henne.
And then God says in verse 4 that he's going to send madness upon the people of the world.
Og så står det I vers 4 at Herren vil sende galskap over alle folka I verden.
We're seeing this.
Vi ser det jo skje.
We're seeing people going crazy over Zion.
Vi ser at folk blir helt gale over Sion.
Now, of course, here's intercessors for Israel, and we're trying to stand in the gap. No wonder why the enemy would love to pull us out of the way.
Og vi jo da forbedre for Israel, vi som står I gapet, så det ikke rart at fienden har lyst til å rive oss bort.
But you know, it's one thing to know that the enemy has got you in its sights, and it's another thing to walk through that to victory.
Det en ting å vite at fienden har deg I siktet sitt, men det en annen ting å gå gjennom det til seier.
And sometimes when the enemy's got you down so far, you need help.
Og noen ganger så det sånn at når fienden har fått deg ned, så trenger du hjelp.
One of the things that's helped me is praise.
En av de tingene som har hjulpet meg, det lovsang.
He's given me a garment of praise for the spirit of heaviness.
Han har gitt meg en lovprisningens drakt I stedet for en tungsindig ånd.
Most of the time when I praise God, I do not feel like it.
De fleste gangene jeg lovsynger Gud, så føler jeg ikke for det, jeg kjenner ikke for det.
I hope you don't wait till you feel like it before you praise God.
Jeg håper at heller ikke dere venter til dere føler for det når jeg priser Gud.
He's worthy of praise whether you feel like it or not.
Så han verdig av lovprisning uansett du kjenner for det eller ei.
He is worthy of because praise literally means praising him for who he is, not for what he's doing. For who he is.
Fordi lovprisning, det betyr faktisk å prise ham for den han ikke for det han gjør, men for den han
He is worthy of praise for being the healer, whether you are sick or not.
Han verdig lovprisning for å være din lege og din helbreder, uansett om du syk eller frisk.
He's worthy of praise for being the provider of all our needs, whether you have money in the bank or not.
Han verdig lovprisning for å være den som gir deg alt du behøver, enten du har penger I banken eller ikke.
Because he is the Lord who changes not.
Fordi han Herren, og han forandrer seg ikke.
So, at times we need to give a sacrifice of praise.
Så noen ganger så må vi gi et lovprisningsoffer.
And there are times when I start, I begin to feel it.
Og det noen ganger når jeg begynner, så begynner jeg etter hvert å kjenne det også.
And the other times, I don't.
Og noen ganger så det ikke sånn.
And sometimes I'm praising God when I don't feel like it.
Og noen ganger så priser jeg Gud når jeg absolutt ikke kjenner for det.
And Satan says, you hypocrite.
Og så sier Satan, din hykler.
But I'm not being a hypocrite.
Jeg jo ikke noen hykler.
Because I'm supposed to be walking by faith and not by feelings.
Fordi at jeg skal bevege meg og gå I tro, ikke gjennom følelser.
Amen.
Amen.
Okay, some of you are looking at me as if am I supposed to listen to this guy?
Det noen av dere som ser litt rart for meg og sånn, jeg nødt for å høre på den fyren her?
Listen, if you really knew the struggles I had in my heart, you wouldn't listen to me.
Hvis du kjente de kampene jeg I hjertet mitt, så ville du ikke hørt på meg.
But if I knew the struggles you had in your heart, I wouldn't talk to you.
Men hvis jeg hadde kjent til de kampene du har I hjertet ditt, så hadde ikke jeg snakket til deg heller.
We're all in this together.
Vi I samme båt, folkens.
Just because God's given me a gift to communicate doesn't mean I'm any better or worse than you are.
Bare fordi at Herren har gitt meg evnen til å kunne kommunisere okay. Og prate, så jeg ikke noe bedre eller verre enn deg.
Now, the exciting thing is that when this begins to happen,
det spennende her, det at når det begynner å skje,
and now we are seeing it in the political realm,
og nå ser vi det I den politiske sfære,
nations coming against Jerusalem,
vi ser at nasjonene kommer mot Jerusalem,
I believe we will see it in the military realm at some point,
jeg tror at vi på et tidspunkt kommer til å se det I den militære sfæren også.
Now, Verse 9, this is what it says.
Vers 9, så står det.
And here's where you need to be on your face before your country, Norway.
Og det her dere virkelig trenger å gå på kne og ligge på deres ansikt og be for Norge.
It shall come to pass in that day that I will seek to destroy all nations that come against Jerusalem.
Vers 9 sier, på den dagen skal det skje, jeg søker å ødelegge alle folkeslagene som kommer imot Jerusalem.
Having been here for a couple of weeks now,
nå har jeg vært i Norge i et par uker,
and seen what's been happening concerning the lack of rain and the hot weather,
og så har jeg sett at dere ikke har hatt noe regn, og dere har hatt veldig varmt vær.
I have to agree with my brother Finn when he said, God is trying to speak to this nation.
Så må jeg være enig med min bror Finn, som sier at jeg tror Gud prøver å si noe til det landet her nå.
He's trying to get your attention.
Han prøver å få deres oppmerksomhet.
Here's the problem.
Her er problemet.
The government is not even listening to God.
Regjeringen lytter overhodet ikke på Gud.
The Muslim immigrants, they're not listening to God.
De muslimske immigrantene, de lytter heller ikke på Gud.
The gay community, they're not listening to God.
Det homofile samfunnet, de hører heller ikke på Gud.
Most of the church is not listening to God.
Mesteparten av kirken og menighetene lytter heller ikke til Gud.
But that's whom God is trying to get the attention. The born again believers.
Men det er oss, de på nytt fødte, som Gud prøver å få oppmerksomheten til.
He knows that if he touches you, if he speaks to your prime minister, she, isn't it?
She.
Yeah. She's just going to go, that was just a bad dream, or I had pizza the night before.
Han vet jo det at hvis han snakker til statsministeren vår, så kommer hun bare til å si, nei, det var bare en dårlig drøm, jeg spiste sikkert for mye pizza i går kveld.
He's looking for someone to stand in the gap before him to cry out for mercy.
Han ser etter noen som kan stå i gapet innenfor ham og rope om nåde.
If not you, who?
Hvis ikke dere, hvem skulle det være da?
Now, thank God that you guys prayed for the government in the beginning.
Takk Herren for at dere ba for regjeringen deres i starten på møtet.
I hope you don't just do it for a half a minute every Sunday.
Jeg håper dere ikke bare gjør det et halvt minutt hver søndag.
Because this government and its relationship to Israel needs you to pray for it 24/7, 365 plus a million years or something like that. I don't know.
For med denne regjeringen her og sånn som de har det i forhold til Israel, så trenger de forbønn 24/7, 365 dager i året pluss en million år.
And plus, remember, Paul said, first of all, pray for those in authority.
Dere må også huske at Paulus sa det. Først av alt, be for de som er i autoritet.
Okay. Now comes the good news, though.
Så kommer de gode nyhetene, da.
At this same time,
på samme tid,
all Israel gets saved.
Så blir hele Israel frelst.
Look at verse 10.
Se på vers 10.
And I will pour out upon the house of David and the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplications. And they will look unto me whom they've pierced, and mourn for him as one mourns for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn.
Sorry, i vers 10. Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem skal jeg utøse nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over ham slik en sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over ham slik en klager bittert over den førstefødte.
So, what this is saying in the Hebrew is they will look unto me with spiritual eyes.
Det som det står her på hebraisk er at de skal se på eller mot meg med åndelige øyne.
This is not talking about the second coming.
Dette her er ikke snakk om når Jesus kommer igjen for annen gang.
There's some people in the church who think that when Jesus returns the second time all Israel gets saved.
Det er noen kristne som tror det at når Jesus kommer igjen for annen gang, da skal hele Israel bli frelst.
You know, he puts his feet on the Mount of Olives and the rabbis go up to him.
Da kommer han på Oljeberget, setter føttene der, og så kommer alle rabbinerne opp til ham.
Mr. Messiah, it's nice that you're here. We got a question. Have you been here before?
Ja, det er da de kommer opp til ham, og så sier de, ja, herre Messias, vi har et spørsmål til deg. Det er hyggelig at du kom. Har du vært her før?
And then they accept him.
Og så tar de imot ham.
That weird, unbiblical doctrine,
den rare, ubibelske læren,
says that Gentiles get saved by faith, but Jews got to get saved by sight.
Den sier at hedninger må bli frelst ved tro, men jødene, de må bli frelst ved å se.
But you can't find that anywhere in the scriptures.
Det står ikke det i Bibelen.
In fact, the gospel and being saved by faith is to the Jew first.
Evangeliene sier jo at du blir frelst ved tro, og det er jøden først.
I hope you realize that messianic Jews were around way before there were any Baptists.
Jeg håper dere har skjønt det, at det var messianske jøder til stede lenge før det kom noen baptister.
We were the first Pentecostals on the day of Pentecost, Shavuot.
Vi var de første pinsevennene også på pinsefestens dag.
I know, some of you think, wait a minute, John the Baptist was around back then.
Noen av dere tenker at ja, Johannes døperen, han var jo litt der.
Well, he was from Judah. That's the southern part, so he was John the Southern Baptist. But that's besides that.
Han var fra Juda, som den sydlige delen, så han var en sørstatsbaptist.
But he was a messianic Jew.
Men han var også en messiansk jøde.
You know, you've got to get to the 10th chapter of the book of Acts before you find any Gentiles who come into the kingdom of God under Messiah Yeshua.
Dere vet at dere må helt til apostelgjerningene 10 før dere finner noen hedninger som kommer til Jesus Kristus.
So here it is, all Israel looking unto him.
Så du ser her, her står det at hele Israel skal se til ham.
Salvation by grace.
Frelst gjennom nåde.
Which is why God pours out that spirit of grace upon us.
Som er hvorfor Herren utøser nåden sånn over dem.
And what's the result?
Og hva er resultatet?
Rejoicing in the streets?
Det er glede i gatene.
No, repentance.
Nei, det er omvendelse faktisk.
Isn't that what happens after true salvation?
Er det ikke det som skjer etter en ekte frelse?
That we repent.
At vi omvender oss.
I know some people think you got to repent to be saved, but I believe you got to be saved to repent.
Jeg vet at noen folk tror at du må omvende deg for å bli frelst, men jeg tror at du må bli frelst for å kunne omvende deg.
At least that's what happened with me.
Det er i hvert fall det som skjedde med meg.
I got saved and I didn't even know I was a sinner.
Jeg ble frelst og jeg visste ikke at jeg var synder engang.
A couple of weeks later the Lord said to me, "Let me speak to you about repentance."
Et par uker senere så sa Herren til meg, "La meg få snakke litt med deg om omvendelse."
I said, "No, you probably want to speak to my wife, Karen. She's over there."
Nei, jeg så sa jeg, "Nei, det er nok kona mi, Karen, du vil prate med, hun sitter der borte."
And you know what?
Vet dere hva?
I have been repenting ever since.
Og siden da har jeg omvendt meg.
There's this wonderful in Germany during the Nazi period there was this wonderful believer called Basilia Schlink.
Ja, i Nazi-perioden i Tyskland så var det en herlig troende dame som het Basilia Schlink.
And she wrote this book called Repentance, the Joy-Filled Life.
Og hun skrev en bok som het Omvendelse, det gledesfylte livet.
What she said was basically the only thing that separates us from God is our sins.
Det hun sa sånn i sum var det at det eneste som skiller oss fra Gud er syndene våre.
So if you repent, there's nothing separating you from God, you have joy.
Så hvis du omvender deg, så er det ingenting lenger som skiller deg fra Gud, og da har du glede.
So, now chapter 13 is very interesting.
Vi kommer til kapittel 13 i Zakaria. Det er veldig interessant.
In biblical Hebrew,
på bibelsk hebraisk,
there is poetry.
Så er det mye poesi.
Sometimes the poetry is parallel thoughts.
Noen ganger så kommer den poesien som parallelle tanker.
But other times there's something called steps.
Men noen ganger så kommer det som kalles for steg.
In which it's like you're walking up a step, 1, 2, 3 comes the climax, 4, 5 you walk back down.
Så er det sånn at 1, 2, 3 så er du liksom helt på toppen på klimaks, og så 4, 5 så går du litt ned igjen.
Give you an example.
Skal jeg gi dere et eksempel på det?
The Book of Lamentations.
I Klagesangene.
Incredibly poetic book.
Veldig poetisk bok.
Chapter 1.
Kapittel 1.
22 verses.
22 vers.
22 letters of the Hebrew alphabet.
Det er 22 bokstaver i det hebraiske alfabetet.
It's an acrostic. In other words, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Each verse starts with the next letter of the Hebrew alphabet.
Det kalles for akrostisk form, og det betyr at hvert vers begynner med en bokstav i alfabetet. Første vers begynner på A, andre vers begynner på B, tredje vers på Dalet, eller på D, da, som det er på hebraisk, og så videre.
Chapter 2, same thing. 22 verses.
I kapittel 2 så er det det samme. Der er det 22 vers.
Chapter 4, same thing, 22 verses.
Og det er det samme, 22 vers i kapittel 4.
Acrostic.
Det er akrostisk form. Akkurat.
Chapter 5, 22 verses, but it's not an acrostic.
Så i kapittel 5 så er det også 22 vers, men den er ikke akrostisk, altså i alfabetisk form.
Chapter 3 is the climax.
Men kapittel 3 er jo klimakset der.
66 verses, it's a triple acrostic.
Det er 66 vers, så det er trippel akrostisk form. 3 ganger 22.
What's the climax?
Og hva er det som er høydepunktet der?
Remember who is writing this?
Husker dere hvem som skriver det her?
Jeremiah looking over the destruction of the city we're talking about.
Det er Jeremia som ser ut over ødeleggelsen av den byen som vi leser om.
The climax is it's because of his mercies that are new every morning that we are not destroyed. Great is your faithfulness.
Høydepunktet i kapittel 3, det er på grunn av din nåde at ikke vi har blitt ødelagt. Stor er din trofasthet. Det bibelverset.
So in Zechariah 12 is a parallel chapter to Zechariah 14.
Så i Zechariah 12, det er et parallell kapittel til kapittel 14.
Both of them talk about God bringing nations against Jerusalem.
Begge de kapitlene taler om at Gud bringer nasjoner mot Jerusalem.
Zechariah 13 though talks about how all Israel can be saved.
Kapittel 13, det forteller hvordan hele Israel kommer til å bli frelst.
Now remember, when Zechariah was writing this, all of this was future prophecy.
Husk at da Zechariah skrev det her, så var alt dette framtidsprofeti.
Zechariah 13 though is past.
Zechariah 13, det om fortiden.
13.
Ja, 13.
Yeah, okay. So Zechariah, I believe Zechariah 12 and 14 are preludes to the second coming.
Så jeg tror at Zechariah 12 og 14, det forløpere til Kristi annet komme.
Zechariah 13 talks about the first coming.
Mens Zechariah 13, det taler om hans første komme.
Says, in that day there should be a fountain open to the house of David and the inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanliness, verse 1.
Så i vers 1 så står det, på den dagen skal en kilde bli åpnet for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem, en kilde mot synd og mot urenhet.
What fountain was open in Jerusalem for sin and uncleanliness?
Hvilken kilde var det som ble åpnet i Jerusalem mot synd og mot urenhet?
Obviously, it was the fountain of his blood that we can wash in, and that has been open for 2000 years.
Det åpenbart at det var kilden av hans blod som vi kan renses oss i, og den har vært åpen i 2000 år.
Once it remained open, it didn't close again.
Fordi da den ble åpnet, så ble den ikke lukket igjen.
And although you don't hear much about it, there have been Jews who have been saved throughout the church history.
Og selv om ikke vi hører så mye om det, så har det blitt jøder frelst gjennom hele kirkehistorien.
Just like there were a huge number of Jews saved in the book of Acts.
Akkurat som det ble frelst masse jøder i apostlenes gjerninger.
Right after his first coming.
Like etter at han kom den første gangen.
Today there's a huge number of Jews being saved right before his second coming.
Så det i dag en stor mengde jøder som blir frelst rett før hans annet komme.
But this fountain has been opened all along.
Men denne kilden har vært åpen hele tiden.
And then it goes on to say, and let me just go down to verse 7 here.
Så går vi ned til vers 7, der fortsetter det.
Awake, O sword, against my shepherd, against the man that is my fellow, says the Lord of hosts. Strike the shepherd and the sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones.
Vers 7, våkn opp sverd mot min hyrde, mot mannen min nærmeste, sier herskarenes herre. Slå hyrden, og sauene skal bli spredt, men jeg skal vende min hånd tilbake over de små.
This scripture was fulfilled in the Garden of Gethsemane.
Dette bibelverset ble oppfylt i Getsemanehagen.
Yeshua said to his disciples, all of you are going to leave me tonight because this scripture must be fulfilled. Strike the shepherd and the sheep would be scattered.
Jesus sa det. Alle dere, disiplene mine, kommer til å forlate meg i kveld for at dette bibelverset skal bli oppfylt. Slå hyrden, og sauene skal bli spredt.
First coming.
Det var hans første komme.
Now look at the next verse.
Se på det neste verset.
And it shall come to pass in all the land, two-thirds will be cut off, and one-third will be left.
Det står i vers 8. Det skal skje i hele landet, sier Herren, at to tredjedeler i det skal utryddes og forgå, men en tredjedel skal bli igjen i det.
There are some people who think that this is still to happen in the land of Israel.
Det noen som tror at dette her noe som skal skje i Israel i framtiden.
In the context, it happened at some point connected with the first coming.
I konteksten her så ser vi at det skjedde, at det må ha skjedd en gang i løpet av det første kommet.
It happened in 70 AD when Rome destroyed Jerusalem and killed two-thirds of the Jews.
Det skjedde i 70 etter Kristus, da romerne ødela Jerusalem og drepte to tredjedeler av jødene.
In Jerusalem, that is.
I Jerusalem, altså.
And then if you go to 135 AD with the Bar Kokhba rebellion.
Og hvis du så går fram til 135 etter Kristus med Bar Kokhbas opprør.
Between those two, about two-thirds of the Jews in the land were slaughtered.
Mellom de to opprørene så ble cirka to tredjedeler av alle jødene i landet faktisk drept.
And one-third went through the fire.
Og en tredjedel gikk gjennom ild.
Do we really believe, and I'm not convinced that this congregation believes that, but there are congregations that really believe that God has got to slaughter the Jews again for these stiff-necked people to accept Messiah Jesus.
Det virkelig noen her som tror, og jeg tror ikke at dere som sitter her tror det, men finnes det faktisk noen som fortsatt klarer å tro at Gud igjen skal slakte to tredjedeler av jødene fordi de så stivnakka?
But doesn't Paul say it's the goodness of God that leads us to repentance?
Sier ikke Paulus at det Guds godhet som driver oss til omvendelse?
And these people even say it's going to be worse than the Holocaust.
Og disse folka her sier at ja, det kommer til å bli verre enn Holocaust.
There are 6.8 million Jews in Israel today.
Det er 6,8 millioner jøder I Israel I dag.
The figures are at least 7 million Jews, that's the current figures, were killed in the Holocaust.
Og tallet som nå I forhold til Holocaust sier at det var I hvert fall 7 millioner som ble drept der.
Who's going to be left in Israel to bow the knee?
Hvem kommer da til å være igjen I Israel for å kunne bøye seg for Herren?
But I can show you many, many verses in which God says, when I bring them back, I will protect them.
Jeg kan vise dere mange, mange vers hvor Herren sier at når jeg fører dem tilbake igjen, da skal jeg beskytte dem.
If there is a future destruction of Jewish people, it happens outside the borders of Israel.
Hvis det kommer en ødeleggelse over det jødiske folk I framtiden, så kommer det til å være utenfor Israels grenser.
Because God says in Ezekiel 39, there's coming a day where I will not leave one of them outside.
For det, Herren sier I Ezekiel 39 at det vil komme en dag da jeg ikke lar en av dem være igjen på utsiden.
Which means they either return or they're dead.
Enten så kommer de tilbake eller så dør de.
That's why Aliyah, the return of the Jews to Israel is so important.
Det derfor det så viktig med Aliyah, det at jødene kommer hjem igjen til Israel.
Especially unsaved Jews.
Spesielt ufrelste jøder.
Because that's where all Israel is going to be saved.
For det der hele Israel kommer til å bli frelst.
And so then we come back to today where it says behold the day of the Lord comes in chapter 14 and your spoil is divided in the midst.
Så kommer vi tilbake til nåtiden hvor vi I kapittel 14 ser se Herrens dag kommer og bytte som tilhørte deg skal fordeles midt iblant deg.
And he says, for I, not Donald Trump or Benjamin Netanyahu, I will gather all nations against Jerusalem to battle.
Vers 2 sier han, for jeg, ikke Donald Trump eller Benjamin Netanyahu, jeg skal samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem.
And then it says something very interesting.
Og så kommer det noe veldig spennende.
The city, do you find it there?
Yep. Okay.
If yours turned into wine, let me know, because mine hasn't yet.
Han sier at hvis mitt glass hadde blitt vin, så skulle jeg si fra, for han har ikke blitt det enda.
Okay. The city shall be taken, the houses rifled, the women ravished, but half the city shall go into captivity, the rest of the city shall not be cut off.
Det står I vers 2. Byen skal bli inntatt, husene plyndret og kvinnene voldtatt, halvparten av byen skal bli bortført, men resten av folket skal ikke bli utryddet fra byen.
Brothers and sisters, this is exactly what the world wants to do with Jerusalem today.
Brødre og søstre, det akkurat det her verden vil gjøre med Jerusalem I dag.
They want to divide Jerusalem and leave the eastern part for a Palestinian state.
De ønsker å dele byen og la den østlige delen av den bli en del av en palestinsk stat.
And what they called Arab East Jerusalem.
Og det de kaller for det arabiske Øst-Jerusalem,
which the Bible calls biblical Jerusalem,
som Bibelen kaller for det bibelske Jerusalem,
where Jesus was crucified, buried and rose from the dead,
der hvor Jesus ble korsfestet, begravet og stod fra det døde,
where Jesus performed miracles,
der hvor han gjorde mirakler,
where King David lived,
der hvor kong David,
where King David was born in Bethlehem,
der hvor kong David bodde, han ble født I Bethlehem.
All of this part of East Jerusalem, the biblical part, they want to take and give to Allah.
Og alt det her, den bibelske delen av Jerusalem, den de vil ta og gi bort til Allah.
Now, what would happen to Jews left under an Islamic rule?
Hva vil skje med jøder som blir etterlatt under islamsk styre?
Exactly what it says here.
Akkurat det som står her.
The houses would be destroyed, the woman would be raped, and half the city would be sold for slaves.
Husene plyndret, kvinnene voldtatt, og halvparten vil bli bortført eller solgt som slaver.
We've already seen part of this when we left Gaza.
Det har vi faktisk sett en del av da vi forlot Gaza.
Okay. But at some point apparently this is going to happen.
Men på et tidspunkt så kommer det her tydeligvis til å skje.
I think it's going to happen for a very short period of time.
Jeg tror det kommer til å skje I en veldig kort tidsperiode.
Because apparently this triggers the physical return of the Lord.
For det åpenbart dette her som trigger Jesu fysiske tilbakekomst.
Verse 3. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as he fought in the day of battle.
Da skal Herren gå ut og stride mot disse folkeslagene slik han strider på stridens dag.
And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem.
På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget som ligger vendt mot Jerusalem fra øst.
This is what we're waiting for, the return of the Lord.
Det dette vi venter på, at Herren skal komme tilbake.
And yes, we need to see the gospel get to the ends of the earth.
Og ja, vi trenger å se at evangeliet når helt til verdens
ende. But brothers and sisters, that's happening.
Men brødre og søstre, det skjer nå.
It's already happened.
Det har allerede skjedd.
The ends of the earth when Jesus was speaking is not Oslo.
Verdens ender når Jesus taler, det var faktisk ikke Oslo.
It's from Jerusalem going through the center of the earth, basically to the South Sea Islands, the Solomon Islands and all those places there.
Det Jerusalem, hvis du går tvers igjennom jordkloden, så det Salomonøyene i Stillehavet cirka.
And every year at the Feast of Tabernacles, we have Christians from those places who come back to Jerusalem to worship the Lord.
Og hvert år på løvehyttefesten så har vi kristne som kommer fra de øyene for å lovprise Herren i Jerusalem.
The gospel's already gotten to the ends of the earth.
Evangeliet har allerede nådd verdens ender.
And from the ends of the earth, it's beginning to return to Zion.
Og fra verdens ender så kommer folk tilbake til Sion.
Tens of thousands of Chinese are being saved every day.
10,000 av kinesere blir frelst hver dag.
Iran has one of the fastest growing churches in the world.
Iran har en av verdens raskest voksende menigheter.
In India, in Africa, in Muslim nations, people are coming to know the Lord.
Og i India og i Afrika og i muslimske land så kommer folk og blir frelst.
The other thing is that from the ends of the earth the Jewish people need to return. It's happening.
Og fra jordens ender så må også jødefolket komme tilbake igjen, og det skjer.
Jews have returned from over 102 different nations.
Jøder har kommet tilbake fra over 102 ulike nasjoner.
And you wonder why we have so many opinions.
Det ikke så rart vi har så mange meninger i landet vårt da.
You know, they say two Jews, three opinions.
Du vet, de sier at hvis det to jøder til stede, så det tre meninger.
In Israel, it's two Israelis, three political parties, and one's a coalition.
I Israel, så det hvis det to jøder samlet, så det tre politiske partier, og en av dem en koalisjon. En koalisjon.
I ran into somebody interesting. Two yep. Jews, three opinions, right? Listen to this.
Jeg møtte noen spennende her litt forleden. Jeg sa to jøder, tre meninger, ikke sant? Hør nå.
I met a schizophrenic Jew. He had three opinions.
Ja, jeg møtte en schizofren jøde. Han hadde faktisk tre meninger helt alene.
Anyway, so his... But look at what we've got here in verse 3 and 4.
Se hva vi har i vers 3 og 4.
Now, from what I understand in the Norwegian Bible, you do not have any emphasis on when it's really Yahweh in the Hebrew. It's just Her.
Herren, ja. Yeah.
But is it all capital letters?
Yes.
Like okay. Yeah. That version does. So, it says, then shall Yahweh go forth. This is God's personal name in the Old Testament.
Det står i vers 3, da skal Herren, eller Yahweh, altså Herrens navn i det gamle
okay.
testamentet, gå ut.
But it says this Yahweh has feet.
Men så står det, men har Herren føtter?
Who's he talking about?
Hvem det han snakker om her?
Remember what Yeshua said.
Husk hva Jesus sa.
God is spirit.
Gud ånd.
Spirit has no feet.
Ånd har ikke føtter.
But Yeshua, God the Son, now has feet for all eternity.
Men Jesus, Guds sønn, han har føtter i all evighet.
So this is just another proof that Jesus is not only the Son of Man, but also God the Son.
Det også et bevis på at Jesus ikke bare menneskesønnen, men han også Gud, sønnen.
And then obviously after there's some battles, we have some good news, which in verse 9 is, the Lord shall be king over all the earth, and that day there shall be one Lord, and his name one.
Og så det en del vers her med strid og krig, mens i vers 9 så står det, de gode nyhetene at Herren skal være konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik, Herren en, og hans navn ett.
And verse 16, it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the king, Yahweh of hosts, and keep the feast of Sukkot, tabernacles.
Så har vi også i vers 16, det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom opp mot Jerusalem skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, herskarenes herre, og for å feire løvhyttefesten.
And it shall be that whoever will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the king, the Lord of hosts, there will be no rain.
Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, herskarenes herre, over dem skal det ikke komme regn.
So now we're moving into the millennial reign, where there will be no rain if you don't worship the Lord.
Nå handler det om tusenårsriket, hvor ikke det kommer til å komme regn over de landene som ikke kommer opp til Jerusalem for å tilbe Herren.
Okay. So let me bring this back to what I said at the beginning.
Så la meg ta dette tilbake til det jeg sa til å begynne med.
The spirit of heaviness.
Den ånden av tunghet, eller tyngde sorg.
I see these verses coming to pass before my eyes.
Jeg ser at disse versene, de skjer rett foran øynene for meg.
I understand that the spiritual warfare has increased in intensity.
Jeg har skjønt det nå at den åndelige krigføringen har økt I intensitet.
And I also understand what God has called me to as an intercessor and a watchman.
Og jeg har også skjønt mer av hva Herren har kalt meg til som en vaktmann og en forbeder.
And in some of my better moments I can understand why Satan would like to take me out.
Og I noen av de bedre øyeblikkene mine så kan jeg forstå hvorfor Satan ønsker å fjerne meg.
Most of the time that's not the case.
Mesteparten av tiden så det ikke sånn.
Most of the time it's like walking under a thick blanket and hardly able to breathe.
Som vanligvis så det som om jeg går under et tungt mørkt teppe og ikke klarer å puste.
And so this brings me to a position of having to check my relationship with the Lord.
Dette gjør at jeg må komme I en sånn posisjon at jeg undersøker det forholdet jeg har til Herren.
And to realize that what Watchman Nee said really is true.
Og jeg har også måttet innse at det som Watchman Nee sa helt sant.
He said anyone who has walked with the Lord for any length of time,
han sa det at alle som har gått med Herren I en viss tid,
realizes it takes more grace to keep you in the kingdom than it ever took to get you in the kingdom.
Han sier det kreves mer nåde å bevare deg I kongeriket enn det noensinne tok å få deg inn I kongeriket.
Many of you know who Lance Lambert is.
Mange av dere vet hvem Lance Lambert
He's graduated, but he still is.
Han forfremmet, men han fortsatt.
It reminds me of what Billy Graham said.
Det minner meg om hva Billy Graham sa.
Billy Graham said, at one point he said, there's going to be a day you're going to hear that Billy Graham is dead.
Han sa, det kommer til å være en dag da dere får høre at Billy Graham død.
He said, don't believe it, I'll be more alive than I've ever been before in my life.
Men ikke tro på det, sa han, for jeg kommer da til å være mye mer levende enn jeg noen gang har vært.
And I believe Lance is more alive than he's ever been.
Og jeg tror at Lance mye mer levende nå enn han noen gang var.
I miss him, but I wouldn't want him to come back. He's in a much better place.
Ja, jeg savner ham, men jeg ønsker ikke at han skal komme tilbake, for han på et mye bedre sted.
But after our precious brother had that attack on the island of Greece, the physical attack, and he finally came home to Israel.
Men etter at vår bror ble utsatt for det fysiske angrepet på den greske øya og kom tilbake igjen til Israel.
And he went through therapy and he came back to his house.
Og gikk gjennom behandling og kom hjem igjen til huset sitt.
He was very weak, very frail.
Da var han veldig skjør, veldig svak.
And we have a home group in his house.
Vi har en cellegruppe I huset hans.
So it was the first time he came to join us.
Så det var første gangen han kom for å være sammen med oss.
And he was at the age also where beginning of your mind playing tricks on you or leaving you was happening.
Og han var også kommet til den alderen hvor det kan skje at sinnet ditt begynner å spille deg noen puss.
By the way, it's very interesting.
Forresten, det også veldig interessant.
For both Derek Prince and Lance Lambert, within a year after they could no longer minister, God took them home.
Det spesielt fordi innen ett år etter at både Derek Prince og Lance Lambert ikke lenger kunne preke eller tjene Herren på den måten, da tok han dem hjem.
For someone who's experienced his mother going through Alzheimer's for a decade, it was God's mercy to take them home.
Så for noen som har opplevd å se moren sin gå gjennom Alzheimer og leve med det I 10 år, så var det Guds nåde at han at de fikk komme rett hjem.
So Lance sat down in the chair.
Så Lance han satt seg I en stol.
And he was looking around a little bit out of it.
Han kikket rundt og var litt utenfor.
And I said, Brother Lance, it's great to have you back.
Og jeg sa, Bror Lance, det godt å se at du tilbake.
You've had this incredible experience. Is there anything you want to share with us?
Nå har du hatt denne utrolige opplevelsen. Det noe du vil dele med oss?
This was part of his last legacy to us.
Og det her var noe av det siste han kom med til oss.
He looked up and he said, Grace. Without grace, no one can make it.
Så sa han en ting, og det var nåde. Uten nåde så det ingen som klarer det.
I hope you don't think that God's grace has just saved you and that's all you need his grace for.
Jeg håper ikke du tror at Guds nåde bare var det som frelste deg, og så trenger du ikke nåden mer.
Because not only are we saved by grace, but as Paul says to the Galatians, we continue through grace until we get to the end by grace.
For det ikke bare sånn at vi blir frelst av nåde, men Paulus han sier det at vi fortsetter I nåden helt til vi kommer hjem ved nåde.
And grace is simply the greater reaching down to the lesser and pulling them up to be where he is.
Og nåden, det bare det at den større, han bøyer seg ned til den mindre og reiser og løfter den opp til der hvor han
We are seated in heavenly places because of his grace.
Vi satt med ham i himmelen på grunn av hans nåde.
You can train as much as you want and win all those races like those Norwegians won yesterday.
Du kan trene så mye du herder og vinne disse mesterskapene som de to norske vant I går.
And you can stand and say, I'm going to reach God. I'm going to reach God.
Og du kan stå og si at jeg skal nå opp til Gud. Jeg skal nå opp til Gud.
Unless he comes down and pulls you up to be where he is, you're finished.
Hvis ikke han bøyer seg ned og drar deg opp til ham, så du ferdig.
So, here's the good news.
Så, her de gode nyhetene.
Spirit of heaviness, garment of praise.
En avmaktens hånd blir avløst av en lovprisningsdrakt.
Having all your finances met, having a need.
Det at alle dine finanser kan bli møtt om du har behov.
Feeling healthy, feeling sick.
At du kan om du føler deg syk eller frisk.
Being married or wanting to be married.
Om du gift eller ønsker å bli gift.
Or being married and wanting to be single. Oops, we don't go there.
Eller om du gift og ønsker å bli single. Oops, det skal vi ikke snakke om.
Regardless.
Uansett hvor du
God's grace is going to carry us through.
Guds nåde kommer til å løfte og bære deg gjennom.
He said, he who has begun a good work in me.
For han sa han som har begynt en god gjerning I meg.
He will complete it.
Han skal fullføre den.
Do you remember that verse in the book of Job?
Husker dere verset I Jobs bok?
Where it says God's going to present, Jesus is going to present us faultless before his throne with exceeding joy?
Hvor det står at Jesus skal presentere oss framfor tronen feilfrie I glede.
Can you believe that?
Kan du tro det?
Look, I honestly can believe that about all of you, even you.
Ja, jeg kan tro det om alle dere, til og med deg.
But I have a hard time believing it about me because I know my heart.
Men jeg har ganske vanskelig for å tro det om meg selv fordi jeg kjenner hjertet mitt.
Maybe if I knew your heart I wouldn't, but that's besides the point.
Kanskje hvis jeg kjente hjertet ditt
så ville jeg ikke, men
skjønner dere hva jeg sier?
And so there's going to come a day where I'm going to stand before God's throne and the Lord's going to say, "Look at him, Lord. Isn't he awesome?"
Tenk dere det kommer til å være en dag hvor jeg kommer til å stå foran Guds trone og så sier Herren til Gud, "Se på ham, Gud. Han ikke fantastisk?"
And I'm going to look around going, "Who's he talking about?" Can't be talking about me.
Kommer til å kikke meg rundt og si hvem han prater om, det kan ikke være meg.
But that's who he's going to be talking about, each and every one of us.
Men det den han kommer til å prate om, hver enkelt av oss.
Do we have something to contribute to this?
Har vi noe vi kan gi for å få det?
Obviously.
Ja.
But it's by his grace.
Men det ved nåde.
You remember that scripture where Paul says, work out your salvation with fear and trembling?
Husker du verset hvor Paulus sier, arbeid på deres frelse med frykt og beven?
Don't stop there.
Ikke stopp der.
It says, work out your salvation with fear and trembling because it is God that's working in you to will and do of his good pleasure.
Det står arbeid på deres frelse med frykt og beven, men ikke stopp der, for det står, for det Gud som virker I dere og vil og virke etter hans gode vilje.
All I need to do is work out what he's working in me.
Alt jeg trenger å gjøre å jobbe ut det som han allerede arbeider med I meg.
And he who has begun that good work in me will complete it.
Og han som har begynt en god gjerning I meg skal fullføre det.
I look at me and I say no way.
Jeg ser på meg selv og sier ikke tale om.
I look at him and I say there's no way he can't.
Og så ser jeg på ham og sier ja, men det jo ikke noen måte han ikke kan eller han kan jo ikke unngå å gjøre det.
We were saved not because of who we are, but because of who he is.
Vi ikke frelst på grunn av de vi men på grunn av han, hvem han
And the New Testament says we were saved. We are being saved and we will be saved.
Og det Nye Testamentet sier at vi ble frelst, vi fortsetter å bli frelst, og vi kommer til slutt å bli frelst.
All because of who he is.
Bare på grunn av hvem han
Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning.
Stor din trofasthet, din nåde ny hver morgen.
That applies to us and thank God it applies to the nation of Israel in these days.
Det handler både om oss, men det handler også om Israel I vår tid.
Thank you so much.
Tack ska du ha.